Tumba y Pasa.
Artearen munduak ere izan ditu noski bere gora berak, dena ez da sormena eta irudimena, dena ez da abstrakzioa. Errealitate materialean ere gertatzen dira gatazkak eta polemikak artearen munduan. Lerri Bargutxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia, bai horixe. Artea garaian garaiko errealitatearen isla delako eta garaian garaiko gertakizunek artean isla dutelako. Maite Luengok ez dakiz zer esango duen, baina artearen alorrean arte garaikidean gertatzen direnak agian izan daitezke gure gizartean gertatzen denari buruz hausnartzeko modu bat ere.
Ba, galdetuko diogu berari, noski. Maite Luengo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer diozu, Maite? Arte garaikidearen esparruan gertatzen diren kontuek erakusten aldigute, egungo gizartea zertan den?
Bai, guzti zados nago zuek esandakoarekin, egia da artea gizartearen isla dela eta liberean, ba, azkenean sorkuntza gizarte baten barnean garatzen denez horren eragina dakala.
Bueno, agian ondo legoke zurekin ere 2022ko errepasoa egitea eta ea nolako argazkia osatzen dugun, zer iruditzen zaizu?
Ba, primeran. Badaukagu zer errepasatu, eh? 2022garren urtea bukatzen ari da, ospakizunetik ospakizunera ari gara, baina merezi du baita ere tartetxo bat hartzea eta ba, bizitakoak berrikustea, bai, arte garaikidean baita ere. Badaukagu, ba, zera ausnartu. Mugarri interesgarri batzuk ekarri dizkizuet gaurkoan, eta, bueno, hauek berrikusiko ditugu gogoeta egiteko. Hori da normalan egiten dena, ez? Urte bukaeran, egindakoak berrikusi eta urren urtera begira, ba, prestatu.
Bai, orduan zeri helduko diozu, lehenik?
Aurrena proposatzen dizuet, genero arrakalari buruz hitz egitea, bai? Aurten ikuste, ba, genero arrakala murrizteko pausuak egin direla, baina, bueno, oraindik asko dago egiteke, bai, arte munduan. Horren adibide bat ekarri dut, horren, bueno, hoi konpontzeko edo egin den ekimen bat, eta zehazkiari naiz mintzatzen Guggenheimen egondako erakusketa bati buruz, emakumeak abstrakzioile erakusketari buruz. Nazioarteko artisten lanak egon ziren ikusgai, eta, bueno, ba, erreferentzia berrituak eskaini zizkion publikoari erakusketa horrek. Gainera, euskal testu inguruan, zehazki, ba, nik uste bereziki aberasgarria izan dela, gurean, euskal arte garaikidean pentsatzerakoan gizonezko eskultoreak direlako, ba, errepresentazio bezala baliatu direnak orain arte. Fenomeno hori, jada, aztertu zuen Anelekuona ikertzaileak, eta publikatu zuen artikulu bat, Aldiri aldizkarian, euskaraz, 2019an, eta hori, ba, esan bezala kritikoki aztertu zuen hori, ez? Jada, ezagunak ditugun artistez gain, haratago badagoela zer ikasi, hori pixka taldarrikatu nahi dut, eta nik uste bideo horretatik erakusketa horrek lan ederra egin zuela, nolabait, ba, abstrakzioa gizonezkoen esparru zoia esela erakutsi zuelako.
Askotan aipatzen den erronka da hori, ez? Erreferentziak berritzea, emakume artisten lana lehen lerrora ekartzea, bestelako erronkak ere badaude, eta urten izandako iskanbila bat horren erakusle bada.
Bai, hala da, erronkak ere badira, eta zehazki aurten, udaraldean, museo berean, erakutzitako artelan baten inguruan, egon zen iskanbila ederra. Galanor artistak egin zuen pintura bat, eta pintura horren inguruan garatu zen gatazka, edo, bueno, beto esan da, pinturaren inspirazio iturriaren inguruan. Kuadroan agertzen zen cowboy beltz gazte bat, kuadrotik kanpora begira, eta kontua da, westernean, ba, oinarritutako lan hori sortzeko, Day Day izeneko zinemagilaren pelikula batetik abiatu zela nor, zehazki Blue pelikulatik, fotograma bat, ba, ia zuzenean kopiatuz, ez? Erakusketa aretoan, erreferentzia zuzen hori ez zen inon adierazten, eta horrela, ba, Day Dayren lana, den eragina, eskutatzen zen. Gaur egun, konektatuta, haude, telefona dakago guztiok, internet, eta norbait konturatu, eta azkar zabaldu zen berria. Iturria ez aipatzeaz gain, arrazakeriari lotutako kritika ere egin zien, bueno, egin zioten museoari eta artistari, izan ere Deidei artista beltza da eta berak ba pertsona beltzak ikustarazten jarduten du. Orduan ba bueno, norren lan horrek ba bazaukan arazoa kopiatzeran aldetik eta ba pertsona beltzen lana itzalpean ustegatik, ez? Egoera zaila izan zen eta hori ba ikusita kritikei aurre egin behar izan zion museoak, artelana erakusteko era aldatu zuen eta jatorrizko Deideiren fotograma hori kuadroaren alboan kokatu zuen eta gainera gaur egun sartzen bazarete web orrialdean ikusiko duzue norren lanari buruz hitz egiten dela, baina baita ere txertatzen dela Deidei artistak berak sortutako adierazpen bat.
Eta emaite zein irakaspen atera daiteke iskamila horretatik?
Ba, horretatik nik uste asko ikas dezakegula. Eta, bueno, ba, oia, ez da lehendabiziko aldia izan, baina ea ez den berriz ere errepikatzen. Agian nik uste ga, gertuenetarikoa dela, edo iskanbilatzuenetarikoa izan dela, aurtengoa. Eta zer ikaste dezakegu, ba, iturriekin zuhur jokatu behar dugula, bai museoek, baita ere artistek, eta are gehiago ba, bazterkeria jasandako kolektiboen lanaren inguruan ari bagara, ez? Hoi kontuan hartu behar dela eta kontuz ibile behar dela. Hala ere, kontuan izan behar dugu baita ere artearen merkatuari begira oraindik ere badaudela desberdintasunak, bai esan dute emakume genero desberdintasuna edo ba pertsona arrazializatuen inguruan. Desberdintasuna ere badago merkatuan eta horren adibide dugu prezioen kontua, ez? Oraindik ere prezio askoz bazuagoak ordaintzen dira gizon sortzaileekin alderatuz, naiz eta bueno, joerak oberantz egiten ari du, baina badago bidea, ez, egiteko. Bereziki arazoa da ikur bilakatutako artelan, batzuen kasuan soratzeko prezioak ordaintzen direlako.
Bai, izan ere artearen merkatua ere askotan izaten da iskanbila gune, eskandalu eta polemika iturri.
Bai, hain zuzen ere, aurten, bai, 2022ak ekarritako beste bitxikeria badukagu Andy Warholen lan baten salmenta. Aurtengoa izan da, bueno, garestien, arte garekiari begira, garestien saldutako lana, marka utzi duena, Warholena, eta bueno, arte lanen irudikatzen dena pinturan Marilyn Monroeren erretratu bat, da, burura etortzen zaigun horietako bat. Prezioa 184 milioi euro. Hoi izan da ordaindu duten prezioa niretzat bereziki, bueno, harrigarria eta agian zentzugabea, baina dela ez naiz horretan sartuko, artelan horren balio ekonomikoaren hausnarketa beste ekonomilariari utziko diet.
Ba, agian zera olaia Maite Reizabali galdetu diezaiokegu, ezta? Beste egun batean. Maite, zuri zerk pizten dizu arreta edo zeri erreparatza iruditzen zaizu interesgarria kontu horretan guztian?
Horri lotuta niri, bueno, gehien harreta ditzen didana eta azpimarratu nahi dudana da zenbait artelanek daukaten balio simbolikoa, nolabait ikur bilakatu dira. John Bergerrek Ways of Seeing ikusteko erak liburuan eta dokumentaletan bazaltzen zuen nola objektu artistikoekin dugun harremanean badagoela mistifikazio bat gertatzen dela. Orainalditik ikusten dugu iragana eta aura berezi batekin ikusten dugu. Warholen kuadraren kasuan, balio simboliko hori baliatuz, ba, dirua irabasteko bidea ere bihurtzen da artelana. Baina, dirutik haratago, balio simbolikoa bestera batean baliatu izan da aurten. Eta zehazki hori ikusi dugu artelanenganako erasoetan. Bai, ez da izan aldi bakarra, zenbaitetan gertatu da, artelan ezagunak, ba, aldaketa klimatikoaren inguruan kontzientziateko baliatu dira aurten. Besteak beste, adibide batzuk aipatzearen, Van Goghen eguzki loreak pinturari eraso egin zioten Londresen, tomate zopa jaurtiz, eta horrez gain, Potsdamen, Alemanian, Moneten paisaia kuadro bati patata purea jaurtiz zioten. Eraso hauek egiteko, ba, artista ezagunen lanak hautatu izana, ez da inolako kasualitatea. Oso ezagunak dira lanak, bai impresionismo eta postimpresionismoko sorkuntzak gehienontzat dira ezagunak eta mirestuak gainera erraz identifikatzen dira. Eta hauek erasotzean berrietan agertzeko bidea zabaltzen zaie manifestariei. Ni pertsonalki, bueno, artelanak kaltetzaren alde ez nago, kontra nago, baina hauek mindu gabe arreta ditzeko horien botere simbolikoa baliatzea, niri irudia bide barkatu aparta iruditzen zait, oso eraginkorra delako.
Alare iruditzen zaizu 2023an horrelako gertaera gehiago ikusiko ditugula?
Bai, nik uste jarraituko dutela. Arreta ditzea da helburua eta jendeak entzuten du alakoak gertatzerakoan, berrietan entzuten du bidalitako mezua. Orain arte horrelako ekintzek oihartzun handia izan dutenez, nik uste bide horretatik jarraituko dutela, baina hala ere zalantza daukat askotan egitekotan agian efektu digarri hori gutxituko ote den, hoi zalantza dakat eta hainbeste harrituko ez bagaitu, agian bozgorailu funtzio hori galduko ote duten zalantza hori dakat nik.
Bueno, egin duzu 2022ko argazkia, orain ere horrelako iragarpen bat egin duzu 2023ra begira, zuk zer eskatuko diozu urte berriari?
2023ari eskatuko nioke gauza pillo, baina bueno, batzuk aukeratzearren arteari begira, alde batetik genero, arraza edota bueno, bestelako bazterkeria gutxitzea, desagertzea posible balitz, baina bueno, gutxitzarekin nahiko bidean gaude. Gero, gertuko artistak babestea, bai, dela haien lanak erosten, dela haien lana zabaltzen, eta bukatzeko, artelanek duten balio simboliko hori zuhurtziaz erabiltzea eskatuko nuke, etorkizuneko belaunaldiek ere, horietaz gozatu al izango dutelako, bai? Hori da guztia.
Bueno, guztia, ez da gutxi, Maite Luengo, ea zure nahiak betetzen diren?
Bai, eskerrik asko.
Urte berri hon.
Urrengo arte, urte berri on.